Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Россиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән, ирләргә кагылышлысы берсе дә юк диде Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова Азатлыкка. Рәшидә Солтанова Мәскәүдә медицина форумында ир-егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Азатлыкта бүген сезне архив тапшыру белән таныштырабыз. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ике көн Кишиневның үзәк майданында урам җыеннары дәвам итте. Дистәләгән мең кеше катнашып, бу чаралар 1990 еллардан бирле беренче шундый зур урам җыены дип бәяләнде. Халык хакимиятләрдән җавап алганча таралмаска чакыра, якшәмбе кич үзәктә 30 чатыр урнаштырылды. Коррупция һәм урлашуга каршы урам җыенын Достоинство и правда исемле ватандашлар платформасы оештыра. Полиция мәгълүматларына караганда, кичә парламент каршысындагы бина янында 60 меңләп кеше җыелган. Резолюциядә вакытыннан алда сайлаулар, президент Николай Томохтин һәм тәртип саклау ва юстиция органнары башлыкларының вазифасына алу таләп ителә. Премьер-министр Валерий Стрелец урам җыенын оештыручыларны авыл хуҗалыгы министрлыгына очрашуга чакырды, әмма пикетчылар сөйләшүләр республика хөкүмәте бинасында үтәргә тиеш дип чакырудан баш тартты. Стрелец журналистлар белән очрашты, бер атна эчендә ризасызларның таләпләре каралачак дип белдерде, аларның кайберләрен ул конституциягә каршы диде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Дмитрий Гудков ил гаскәрләренең Сүриядә президент Башар Асад ягында сугышуы турында мәгълүмат сорап, дүшәмбе көнне Русия саклану министрлыгына хат җибәргә җыена. Үзенең Фейсбугында Гудков Русия саклану министры Сергей Шойгуга язган хатының күчермәсен бастыра, анда әйтелгәнчә, Русия хәрбиләренең Сүриядәге сугышта катнашу мөмкинлеге турындагы төрле имеш-мүмешләрдән соң Гудковка гади халыктан, иҗтимагый һәм сәяси оешмалардан борчулы сораулар килә. Депутат Шойгудан әгәр хәрбиләрне җибәрү турындагы сүзләр дөреслеккә туры килсә, моңа нәрсә нигез булып тору һәм җибәрелгәннәр арасында үлүче һәм яраланучылар булу турында кызыксына. Гудков язуынча, аңа мөрәҗәгать итүче халык Сүрия җирендә Русия хәрби көчләрен куллану турында парламент карары булмауга басым ясый. Шул ук вакытта саклану министрлыгы бу мәгълүматны хупламый да һәм кире дә какмый. Гудков күптән түгел Русия президенты Владимир Путинның тыныч вакытта халык булучы хәрбиләр турындагы мәгълүматны сер итеп саклау фәрманын искә төшереп, без моны Донбасс турында дип уйлаган идек, ә ул Сүриягә дә бәйле икән диде. Русия хәрбиләре Сүриядә Асад ягында сугышу турындагы мәгълүматны төрле чыганаклардан килә. Бу хакта Азатлыкка Шәммәрдән бистәсеннән Рөстәм дә әйткән иде. Русия президенты Владимир Путин үзәк хәрби бүлге гаскәриләрен чираттан тыш тикшерү уздырырга боерган. Русия саклану министры Сергей Шойгу хәбәр итүенчә, 7-12 сентябрьдә үзәк бүлге хәрбиләре, шулай ук башка бүлгеләрнең эшчә һава кешеләре һәм десантчылары тулы хәрби әзерлеккә җиткерелә. Сынаулар барышында десантчыларның ерак араларга һәм билгесез урыннарда хәрәкәт итүе тикшереләчәк. Шойгу әлеге сынаулар турында чит ил дәүләтләренең хәрби атташыларына хәбәр итәргә йөкләмә биргән. Шул ук вакытта Русия сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, сәүдә сәнәгать министрлыклары, медицина, биология, Русия балык тоту һәм Резерв федераль агентларының хәрби шартларда эшләү мөмкинлекләре тикшереләчәк. Бу хакта РБК хәбәр итә. Билгеле булганча, күптән түгел Татарстанда да мобилизациягә әзерлек тикшерелде. Анда катнашучылар соңрак үзәк хәрби бүлек гаскәриләренең җыелма төркеменә кушылды. 2014 елның языннан Русия армиясе инде берничә сынау уздырды. Әлеге чараларның артуы көнбатыш илләрендә борчу тудыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Булачак президенттан татарлар ни көтә? Республика башлыгына нинди хәзерләре бар? Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара. Әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Интернеттагы сәхифәбездә бу хакта күбрәк укыгыз, үзегездә языгыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле
тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кулланучылар хукукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе 2015 елның ярты еллыгына токсикологик мониторинг ясады. Мәгълүматлардан күренүенчә, ел башыннан җәй уртасына кадәр 1900-дән артык агулану очрагы теркәлгән, 276 кеше агуланып үлгән. Аларның күбесе хәмер һәм наркотиктан үлгән. Цифатсыз аракы белән агуланган 908 кешенең 104-е үлгән. Шулай ук 10 наркоманны коткара алмаганнар. Үлгәннәрнең күбесе ирләр, ирләр арасында пенсия яшенә җитмәгән үлгәннәр күп. Башкортстан статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, узган ел республикада 28700-дән артык ир егет үлгән. Бу хатын-кызлар белән чагыштырганда 4000-гә күбрәк. Башкортстан хатын-кызлар берлеге әлеге шартларда ир егетләрне саклыйк дигән кампания уздыра. Берлек рәисе Элекзакс идарәләрендә эшләгән Рәшидә Солтанова ирләрне үлемнән коткарыр өчен дәүләт программалары кирәк дип саный. Авыл җирендә ирләрне табибка алып барып тикшертү өчен махсус фәрманнар кирәк. Алар үстәл белән табибларга күренми, ди Солтанова. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән. Ирләргә кагылышлы берсе дә юк, диде Рәшидә Солтанова. Азатлыкка. Мәскәүдә сентябрьнең 6-7 көннәрендә бөтен Русия халык фронты сыйфатлы медицина өчен дигән форум уздырды. Анда 600-дән артык табиб, сәясәтче һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Рәшидә Солтанова форумда ир-егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Һезнең тикшерүләрен күрнәсәк, ир-егетләр хатын-кызларга караганда байтакка күбрәк ул, буның сәбәпләре нидә һәм һезнең акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен ниндидер мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 еллап шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә-үзе ышанмаусы, экономик хәлләр, социаль хәлләр, һәм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильный катастрофаларда үләләр күп дә. Азылынып үлүчеләр буенча алабына без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде менә. Азылынып үлүчеләр арасында ирләрнең аны хатыннарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тиклем, менә 60-ка тиклем ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемдәре күтәрелә, үлем ханы. Ә вот ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тиклем үлә. Ә ирләр 43%. Ул бит бик күп хан. Бына бигрәк тә миңә бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатырга алыр аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез, бына экологик яктан матур район, Учалы, Хәйбулла, Зиянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң күп зур үлем калалардан Агыйдел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зиянчура, Гафури бына шултык үлемдең нине әйтәм инде. Һәм ул бул рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде бына ирләрнең иң әле үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар бына Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Каридел районында, Архангель районында ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Бүздәк, Бәләбәй районында бына. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хәтта 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгәнбез, әдине 90-нчы елларда.
Рәшидә Искандарна, бәлки хәзер райондарда, авылларда аракыны тыйырга алырбыз, бәлки шуннан соң егетләрнең яшәү вакыты озаеп китер.
Ну, ул мәсәлә менән күп шөгыльләндек бит инде менә. Горбачев вакытында ла булды ул. Ул просто гына тыюдан башка нәмәне табалар бит инде. Алкоголизм ул шундай серьез бик авыр авыру бит инде ул.
Гафу итегез, хатын-кызлар да бит эсәләр авыл йөрләрендә.
Бұны ішелер әлбетті, но қатын-қыздардың ішеуі тоже көбейіп барады. Хұңғы елдарда 7%-қа марты. Шының үшін бөт бетінді мұна хұңғы 2 елда бұд. Әсей ісімі деген акциялар өткеріп, шында зор проблемаларымдан шығылың. Әбіп хаманда шығылың қатын-қыздар союздары. Толкі шының мұнан шығылың. Шынки мұна әгер де мұна біз ескен қатында әселерді, оталарды, ғайлыға қайтарып, балаларды өзінің, өз әселеріне, өз аталарына қайтарсақ, үкіметке бигерәк тә еңіл болар ине, чөнки мына детдомдар, теге интернаттар, уға бик көп килемдер китә бит инде, бик көп килемдер китә. Все-таки балалар өзінің атасында, өзінің ғайлыһендә тәрбиеленергә тиеш. Ничек кенә ул балалар йорттары, ул детдомдар, ул алтын булмаган нинди генә алар афлишындар шатмагандар, ул бала мына шул үзенең атасының, әсәһенең аркаһынан дип ултырып, шул шуның менән икмәк көт эчеп булала, яшәһәлә ул үзен бәхетле төйрене бала.
Шулай да мына хәзер ир егетләрнең үлемен кәметтеүе сез нинди юлларда күрәһегез?
Минеңчә ул безнең генә республика проблемасы гына түгел, үтен бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программасы кабул итәргә тиеш менә ирләрнең аулыгын ныгыту мәсьәсе. Чөнки ирләр безнең ул командага ул бирешүсән. Улар көтәләр команданы. Уларны просто кына менә бигрәк тә авыр йөрендә ирләрне врачка алып бару бик кыен. Алар тештәрен дә бит инде дәваларга ашығып бармайдар. Қалай ерінде, несіктір мұна ішілеген ерлерді график мінен не диспансеризация өткеріп, несіктір аларды өйтігі қаулығын кетікшірелер. Әміні ауыл ерінде кем алар кетікшірі? Шының үшін мұна ауыл ерінде ерлердің үлімі бік көсілі. Ауыл ерінде ерлер яша ол қатынғызға нендей ауыр. Менде үшінші мәртебе Ресей форумдарында көтерем бұна бик не кыен, мына пока зор не юк мына.
Яклау таба алмайбыз инделеге.
Эйе, юк мына бул демография буенча тоже мына. Россия бит 2000-нче елда гына башланды. Ә мин мына 97-нче елда без республикала Муртаза Агабайлычка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГСта эшләй башлагач, сразу шул данныйларда алгач, мин уга килеп Муртаза Агабайлычка күрсәткәч, мына шул теге цифрларда ул шунда ук буйрык биреп, мына без республикала 90-нчы елдарның алагында мына шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менен эшләп башламак. Шуның өчен безнең бүген демография мына Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең мына һуңгы елларда гына түгел, ул 90-нчы елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул тиге нидә демография. Мына шул нидә әгәр дә иң беренче мына безнең нидә тиге Сахаудинов Энергетиш аркасында ул депутат сактасы итеп инде мына ирләрнең хаклыгын хаклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда мына бал малайларбыз 4 яштан 3 яштан уже тикшере башларга безнең республикада шундай программа бар. Россия күләмендә ундай программа юк. Мына ул программа ул ниде тагын да ныграк ныгытып, мына финанслар бүлеп, ирләрнең хаулыгына ныгыту, тикшерү, ныгыту, мына алдан белү, тиге диагностика буенча программа кабул ителгән бик шәп булыр ине. Ну, мин бер нисә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның хаулыгын хаклау турында 400-дән ашу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә дә юк. Тик безнең республикада гына менә хаклау законында бер графа бар, менә шу ирләрнең хаулыгын бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәлә. Мин һәр вакытта көлеп тә әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар нинди бөтен Россия буенча тиге майга сумып, нинди зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңчә улар менә ошо пенсияга сыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан бер дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накоплительный фондында күп акча кала бит инде. Аның гаиләһенә нине ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Нисе мына практически һәр өченче или даже кайһыр регионнарда һәр икенче ир пенсияга сыгып китә алмый үлә бит инде. Алардың мына накопительный фондтары дур. Аларның зарплаталары хатын-кызларга караганда күбрәк бит ирләрдеке.
Рәшид Эскәндәр, мына ошо урында тагы бер һорау бирмәсе мөмкин түгел. Мына Россиядә пенсия яшен арттыру диләр. Тимәк, хәзер безнең ир егетләр пенсияга бөтенләй сыгып итә алмыйлар килеп сыгамы?
Юк, ул бездә особый ул тиге мәсьәлә. Безнең ирләр әле ул 60 кала әйтә алмыйлар. 65 итәләр ул 20% кына әйтәсәк анда.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова белән сөйләштек. Азатлык радиосы сөйли. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Унбер елалек бу көннәрдә азатлыкта Татарстан һәм Болгарстан фәннәр академияләренең хезмәттәшлек башлаулары турында тапшыру чыккан иде. Аны Али Гыйльми әзерләде.
Сәлем дуслар. Инде азатлыкның якшәм бутырмасына рәхим итегез. Бүген аны мин Али Гыйльми алып барам һәм сезне бер күпер турында сөйләшергә чакырам. Ул да булса, халыклар арасындагы күпер турында. Элекке утырмаларның берсендә сәләт хәрәкәтенең биләрдә үткән җыены турында сөйләгәндә, бер төркем сәләт балаларының һәм галимнәрнең Болгарстанга баруы турында әйткән идем. Алар анда Славян күпере, балалар дипломатиясе дип аталган халыкара проект кысаларында Кара диңгез буендагы Нәсәбер шәһәрендә үткәрелгән чарага чакырылган иде. Татарстан Фәннәр Академиясенең мөхбир әгъзалары Җәүдәт Сөләйманов һәм Фаяз Хуҗин җитәкләгән төркем күптән түгел шул сәфәрдән кайтып төште. Һәм мин Фаяз әфәнде белән бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сөйләшеп алдым. Фаяз әфәндене күпләр Казанның мең еллыгын исбатлауга өлеш керткән галим буларак белә. Әмма моңарчы ул озак еллар буена Бөек Болгар каласы билләрдә казынулар алып барган. Фаяз әфәнде әйтүенчә, 7-нче гасырга кадәр бер халык булып яшәгән Идел һәм Дунай болгарлары арасында яңа хезмәттәшлек урнаштыру зур әһәмияткә ия. Нәтиҗәдә Славян күпере дигән чарага чакырылган Татарстан делегациясе Болгарстанга барып, яңа бер күпер корып кайткан. Ул да булса, Идел болгарлары варислары татарлар белән Дунай болгарлары арасында. Татарстан делегациясе дип зурлап әйтүем шуңа, бу сәфәргә бер юлы берничә оешма өлеш керткән. Чакыру Татарстан хөкүмәтенә килгән, оештыру эшләрен Яшләр министрлыгы күтәргән, рәсми сөйләшүләр үткәрүгә Фатиханы Фәннәр академиясе биргән, ә башкаручылар исә Сәләт хәрәкәте. Хәер, бу турыда сез Фаяз әфәнде белән булган әңгәмәдән ишетерсез.
Фаяз әфәнде, без инде азатлык тыңлаучыларына хәбәр иткән идек, менә күптән түгел Болгарстанга сәфәргә барып кайткансыз икән. Бер төркем галимнәр һәм сәләт балалары хәзер инде шушы сез йөреп кайтканнан соң бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сорыйсы килгән иде. Нәрсәләр булды, нәрсәләргә ирештегез? Гомумән бу сәфәр уңышлы булдымы сез?
Сәфәрбез бик уңышлы, бик файдалы булды дип саныйм. Без анда 9 августтан башлап 23-нә кадәр булдык. Күп кенә эшләр эшләдек. Гомумән безнең сәфәр Россия гына түгел, халыкара программа, ул программа атала Славян халыкларына күпер, балалар дипломатиясе дип. Менә шушы программа кысаларында эшләдек инде без. Беренче караганда сорауда туарга мөмкин.
Әйе, мин дә инде шундый сорау идем. Славян күпере һәм безнең нинди катнаш бар?
Әйе, безнең нинди катнаш бар формасында без аларны бик матур иттереп кенә аңлатып күрсәттек шул болгарларга да, бигрәк тә беренче чиратта урысларга да. Беләсезме, безнең бабаларыбыз Болгарларның да борынгы бабалары, безнең татарларның да борынгы бабалары кашандыр, һәрхәлдә 7-нче гасырга тигел бер халык булып яшәгәннәр. 7-нче гасырда Кубратның Болгарстаны булган бит инде яшәгән ул хакта барыбызда беләбез. Аннан соң менә безнең язмышлар аерылып китә. Болгарларның бер өлеше Иделгә, икенче өлеше Дунай якларына күчеп китеп, үзләренең дәүләтләрен булдыралар. Менә бу тарихны Болгар халкы бигрәк тә изге нәрсә әйтеп саклый икән. Без шуңа шок каттык. Тарихларын безгә татарларга һәм русларга караганда да яхшы беләләр. Демәк, безнең гомуми уртак тарихыбыз бар, максатыбыз бар. Менә шуның буенча эшләргә кирәк, галимнәргә дә һәм балаларга да икән. Менә шушындый фикергә килдек без. Ничәрәк эшләргә була? Былай сөйләштек инде без. Безнең бик зур калабыз бар, Болгар каласы, Биләр. Биләрдә ел саен археологик экспедицияләр булып тора. Менә шушы экспедицияга Болгар балаларын укытучылар белән һәм профессионал археологлар белән чакырырга кирәк. Алар эшләсеннәр, күрсеннәр, безнең уртак тарихыбыз бар икәнне белсеннәр. Һәм без үзебезнең яктан шулай ук Дунай болгарларының беренче башкаласы Прииска шәһәрендә казу эшләре алып барырга уйлыйбыз. Шулай итеп сөйләштек без Болгариядан, Шуменнан доктор, профессор Рашов белән булган әңгәмәбездә һәм программада төзедек. Киләсе елдан башлап бу программа эшләй башлаячак дип уйлыйбыз. Аннан соң без яшәгән шәһәрдән ерак түгел, Несебердан ерак түгел Ахилой дигән авыл бар. Шушы Ахилой янында 917 елның 20 августында Семён патша Византияга каршы сугышып, җиңә һәм шул тирәләрне Кара диңгез буйларын Болгарияга куша. Бу зур бәйрәм итеп үткәрелә, ел саен кинофестиваль яшьләр катнаша бу эштә. Безне чакырдылар беренче чиратта Татарстан делегациясен чакырдылар шушы кинофестивальдә катнашырга. Безнең балалар концерт номерлары белән катнашты. Мин бераз үзебезнең һәм болгарларның тарихы турында сөйләдем. Аларга фестивальдә катнашучыларга шулкадәр җылы иттереп кабул иттеләр. Шаккатма, менә без андый очрашуны мондый җылы кабул итүне һич тә көтмәгән идек. Хәтта курайда да уйнадык, биедек тә, җырладык та, шул тикле яхшы булды инде күңелләребез күтәрелеп китте, канәгатьләнеп кайтып киттек. Аннан соң үзебезнең Россиядан килгән, башка шәһәрләрдән килгән делегациялар белән гел очрашып тордык, сөйләшеп тордык. Шулай ук максатларыбыз бер икән, халыклар арасында дуслык булырга тиеш. Кайбер чакта менә шушы дуслык бозылып та куя. Монда һич тә халыкларның катнашы юк. Сәясәтчеләр дөрес эшләмиләр, шул арада сугышларда булып тора бит. Әллә инде низакларда чыгып тора беләсез, әйме? Һәм без, яшьләр дә, студентлар да, безнең делегация составында бар иде, өлкәннәр дә, барыбыз да бер юнәлештә эшләргә тиеш. Тарихыбызны өйрәнеп, аннан дәрес алып, менә шушы дуслык җепләрен тагын да ныграк халыклар арасында сузарга кирәк дигән фикергә килеп кайтабыз инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан Фәннәр Академиясенең мөхбире әгъзасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Без Сәләт төркеменең Болгарстанга булган сәфәре турында сөйләшәбез.
Сез 2004 елда эфирда булган тапшыруны тыңлыйсыз.
Димәк, бу славян күперенән дә битәр, әле үзенә күрә бер болгар-болгар күпере булырга тора.
Әйе, беләсем, без үзебездә сезмәстән шуңа килеп чыктык. Гомумән, безнең Татарстан делегациясе бик ярдәм итте инде менә руслар белән болгарларның дуслыгын ныгытырга. Һәм шундый тәсир туып кайтты. Болгарлар хәтта урысларга караганда татарлар белән дуслашасылар килә. Без моңа бик шат, әлбәттә, болгарларны, болгар тарихын менә шул Кубрат чырындагы һәм аңа тикле булган бердәм тарихыбызны алар шул тикле тирән иттереп өйрәнәләр. Гаҗәп. Тагын шуңа күңелләребез бик булды, сөенеп кайттык. Безнең Казаныбызның 1000 еллыгы турында алар бик беләләр икән. Кемнән генә сорама, сез каян дип бездән сорасалар инде, Казаннан дип әйтсәң, ул теге 1000 еллык тарихы булган шәһәрме дип әйтәләр. Һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә хәтта шушы Казанның 1000 еллыгы үткәрү, аның тарихын халыкка җиткерү буенча комитет төзелгән. Һәм бу комитет члены белән без очраштык. Ул еламый гына инде, материаллар җитми, җибәрегез әле, газеталарда бастырып чыгар идек, журналларда, радиодан сөйләр идек, дип без инде рәхәттән риза булдык. Менә хәзер мин материаллар әзерләп ятам, аларга җибәрбез дип уйлыйбыз.
Менә бу хезмәттәшлек башларга ниятебез бар дидегез. Бу нинди кимәлдәрәк алып барылачак? Бу Фәннәр академиясе дәрәҗәсендәме, яисә хөкүмәт дәрәҗәсендәме, яисә яшьләр министрлыгы кысаларындамы, сәләт фондымы?
Менә сез санап киткәннәрнең бөтенесе дә аз-азлап кына катнаша, әйе. Беренчедән, гомумән безнең сәләт бит яйыту урынына түгел. Без балаларга белем бирәбез. Докторлар, профессорлар, доцентлар алар белән эшли. Һәм Фәннәр академиясе, Татарстан Фәннәр академиясе канат астында эшлибез. Әлбәттә, мин әйтеп киттем, хезмәттәшлек турында договор төзеләчәк, һәм ул договорны без сәләт белән дә һәм Фәннәр академиясе белән дә бер яктан, икенче якта инде Болгар ягы булачак, төзеләчәкбез. Аннан соң яшьләр министрлыгы, әлбәттә, безнең менә бу сәяхәтебезне дә оештыручыларның берсе ул бит финанслаучы да ул Марат Мансурович Бариев безгә бик нык ярдәм итә һәм без аңа бик рәхмәтле. Аннан соң бөтен шушы эшнең башында, үзәгендә, әлбәттә, Сәләт яшьләр фонды, Сәләт яшьләр үзәге һәм аның оештыручысы, генераль директоры дип әйтер идем, Җәүдәт Сөләйманов.
Бу ике яклы килешүне кайчанрак төзү күз алдына тоттылар?
Менә шушы айда алар 15-ләренә тикле сентябрьне җибәрергә тиешләр үзләренең бөтен проектын. Без монда тикшерәбез дә, сентябрь ахырларына, октябрь башларына булыр дип уйлыйбыз инде.
Яхшы, Фаяз әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белән килешми булмый. Шушы низаклы дөньяда халыклар арасында дуслык җепләре, яңа күперләр кору кирәкле шәйдер. Төньяк Осетиядәге шомлы вакыйгалар бу атнада бар дөньяны тетрәндерде. Ул арада татарлар башка халыклар белән хезмәттәшлек юллары эзле дигән купшы сүзләр әйтәсе килми. Шулай да сәлкешләрнең акрынлап халыкара сәхнәгә чыга баруын үзенә күрә бер вакыйга дип атарга буладыр. Сәлкешләр башкаруында бер җыр куеп, бүгенгә мин сезнең белән хушлашам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның якшәм бутырмасында сезне киләсе атнада да көтеп калабыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәсе барында онытмагыз. Азатлык радиосын тыңлап кына түгел, укып та була. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Әйткәндәй, хәзер азатлык хәбәрләренә язылу мөмкинлеге бар. Безнең көндәлек хәбәрләрне, күзәтүләрне көн саен электрон хат рәвешендә алырга теләсәгез, сәхифәгә кереп адресыгызны язып калдырыгыз. Әйтер сүзегез, фикер тәкъдимнәрегез булса, рәхим итегез. Моны да сәхифәдә эшләп була. Сезнең белән бүген Али Гыйлми булды. Исән-сау булыгыз.
Сәләт юлы алып бара. Безне диңгез ярына, ин яраткан дусларына, күрәм бу дөньяда. Җылыгында кызынабыз, диңгезе бикләп.
Бу тапшыру азатлыкта 2004 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.